prasām spriedumu, mums apnikuši tukši vārdi, 54 bojāgājušie un nav vainīgo, cik ilgi vēl? Tā vēsta plakāti, ko Lietuva un Dragnumā pie Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas Baldonas ielā rokās tur apmēram 15 bojāgājušo un cietušo tuvinieki. Viņu vidū Aleksandrs, Austrīte un Agrita.
Pārstāvu savu māti, kur gāja bojā. Kāda man varbūt sajūta, ja man bērni drīz ies skolu un man bērnu māti nav redzējusi?
Mēs ejam uz lielākoties uz visām sēdēm. Un redzam, kas tur notiek un kā tur viss darbojās. Nekad darba laiks nav līdz galam. Nekad nesākās 10. Tiesa un nekad nebeidzās 5. Pats augstākais uz 4.
Bet tāda sajūta, kad kaut kas bremzē. No augstākiem kaut kas bremzē. Vismaz mēs tā viss kopā apspriežot, es domājam, ka tas tā ir.
Mani sauc Marina Gribiškova, man gāja bojā māte. Protams, mēs bijām pārliecināti, ka viss būs diezgan ātri, jo tik daudz cilvēku gaida to spriedumu un ka valsts nebūs tik vienaldzīga šajā situācijā, bet diemžēl izskatās, ka tomēr valsts ir vienalga.
Tiesvedība pašlaik iegājusi noslēguma fāzē, bet jau mēnesi slimo viena no pašreizējā sastāva tiesnešiem. Tas arī pielicis punktu cietušo pacietībai, saka biedrības Zolitūde 2111 vadītāja un nu jau arī opozīcijā esošās saskaņas saimes deputāte Regīna Ločmele Luņova.
Cerība, kā vēl šogad mēs sagaidīsim spriedumu pirmajā instancē, izskatās kā vienkārši dumju cilvēku izdomājumi. Paliek vienīga cerība uz to, ka ja klieks tevi uzdzertēs.
Pārdaugavas tiesas priekšsēdētājs palīdza Viktorija Mežāns piketētājiem norādīja, 3,5 gados tiesa nopratinājusi vairāk nekā 450 personu un dar visu iespējamo, lai lietas izskatīšanu ātrāk pabeigtu.
Neviens, ir īpaši tiesa, nav ieinteresēta lietas novilcināšanā. Mēs visi esam ieinteresēti šo lietu izskatīt ātrāk. Tomēr, ņemot vērā procesa sarežģītību, gan procesuālos jautājumus, šī lieta notiek tik raiti, cik vien tas ir iespējams.
Oktobra beigās varētu kļūt skaidrs, vai sasirgušo tiesnesi Dzintru Zemitāni aizstās rezervas tiesnesi. Pagaidām nav zināms, kad notiks nākamā tiesas sēde un kad varētu sagaidīt pašu spriedumu. Cietušo advokāti Jevgenija Tverjanoviča Bore pārmetumus par ilgo tiesvedību raida ne tikai tiesas, bet arī likumdevēja birzienā.
Konkrētais process notiek jau 4. Gadu tiesā, pirms tam bija pirmstiesa izmeklēšana, un šeit ir likumdevējiem tiešām jāpadomā, kas būtu jādara, lai procesi tiktu izskatīti ātri un efektīvi. Jo, piemēram, vērtējot arī Eiropas praksi, tādas lietas jau, principā, pēc gada jau ir pirmie spriedumi, un cilvēkiem ir vai nu reāli cietumsodi, vai cilvēki tiek atbrīvoti.
Biedrība Zolitūde 2111 tieši pēc mēneša gaidāmo traģēdijas 6. Gada dienu plāno pieminēt tumsā un klusumā, tādējādi turpinot savu protestu pret tiesvedības lēno gaitu. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.